Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dan saya kongsikan ringkasan berita dari dalam dan juga luar negara dan juga ada komen-komen dan juga SOT-SOT menarik untuk anda memulakan hari anda. Hari ini hari Ahad, hari cuti dan selepas ini ada beberapa negeri yang sudah pun bekerja pada hari ini. Apakah yang dibualkan dan juga apa yang menarik perhatian dan perlu anda tahu pada hari ini? Pertamanya, kerajaan kini dalam proses rundingan dengan Gamuda Berhad untuk mengambil alih konsesi 4 lebuh raya di Lembah Kelang. Pejabat Perdana Menteri semalam memaklumkan inisiatif itu adalah sebahagian daripada manifesto Pakatan Harapan pada pilihan raya umum yang lalu. Lebuh raya yang terbabit ialah Lebuh Raya Damansara Pucuk LDP, Sistem Penyuraian Trafik KL Barat Sprint, Lebuh Raya Shah Alam Kesas dan juga Terowong Smart. Dengan pengambilalihan kejayaan pengambilan tersebut, kerajaan bercadang untuk menghapuskan mekanisme kutipan tol sedia ada. Tapi jika ia berjaya, kerajaan akan memperkenalkan charge kesesakan, congestion charge untuk waktu puncak selama 6 jam sehari. Sebagai ganti, charge kesesakan akan diperkenalkan di mana pengguna lebuh raya akan dikenakan kadar kesesakan yang sama dengan kadar tol sedia ada untuk waktu puncak selama 6 jam sehari. Kadar tol dihapuskan sama sekali pada tempoh off-peak iaitu jam 11 malam hingga 5 pagi di mana pengguna lebuh raya adalah percuma. Pengguna juga akan menikmati diskaun 30% berbanding kadar tol sedia ada bagi penggunaan waktu biasa. Itu kata laporan tersebut di mana charge tersebut akan digunapakai untuk menampung kos operasi serta penyelenggaraan lebuh raya serta bayaran pinjaman. Lebihan kutipan akan disalurkan kepada satu dana pengangkutan awam digunakan untuk meningkatkan kualiti pengangkutan awam di seluruh negara. Lain-lain perincian mengenai cadangan ini akan diumumkan oleh Kementerian Keuangan dalam masa yang sesuai dan kami di Astro Awani ini akan meneliti dan juga cuba memahami apa yang dimaksudkan sebagai charge kesesakan, tempoh waktu dan juga bagaimanakah mekanisme yang sebaiknya sekiranya tol dihapuskan dan bagaimana ini memberikan kesan kepada perbelanjaan kerajaan. Itu akan dibincangkan sepanjang hari ini untuk kita fahami bersama-sama. Tapi dalam aspek itu juga di Semenyih, Datuk Seri Anwar Ibrahim ataupun cadangan rancangan kerajaan untuk mengambil alih 4 lebuh raya bertol di Lembah Kelang daripada syarikat konsesi bukan satu tindakan bagi mengambil ataupun meraih undi. Presiden PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan keputusan itu dibuat sebelum waktu kempen PRK bermula di mana beliau dimaklumkan mengenai perkara ini oleh Menteri Keuangan Lim Guan Eng beberapa minggu lalu. Tambahnya, keputusan kerajaan itu merupakan langkah baik yang dapat meringankan beban rakyat. Mengenai kaedah kutipan tol mengikut waktu, Anwar menyambut baik cadangan itu sambil menyifatkannya sebagai kaedah yang dapat membantu rakyat. Untuk baca penuh, terus ke astroawani.com. Itu cerita mengenai tol, anda boleh debatkan dan juga anda boleh perhalusi satu persatu. Tapi dalam aspek lain yang juga menuntut ataupun memberikan perspektif atau perbincangan ialah Menteri Pendidikan Mazli Malik menolak cadangan untuk menghapuskan ujian Bahasa Inggeris Universiti Malaysia ataupun MUET dan memaklumkan bahawa akan memasukkannya dalam modul peperiksaan SPM kerana ia akan membebankan pelajar. Ini juga akan diperhalusi secara teliti oleh kami di Astro Awani. Kami perlukan juga komen daripada anda. Adakah anda setuju bahawa MUET tidak perlu dimasukkan dalam SPM dan MUET adalah satu bebanan? Apakah diskusinya? Itu yang kami akan bincangkan. Mungkin nanti komen tengah hari nanti juga saya akan ambil makluman dan juga daripada komen-komen anda. Itu cerita mengenai MUET. Tapi dalam aspek yang sama, semalam kita ditularkan dengan visual kemalangan di Slim River. Tetapi dalam aspek yang sama juga, ini satu rayuan daripada keluarga mangsa nahas iaitu ahli keluarga pemandu lori tangki minyak diesel yang maut dalam kemalangan di Slim River memohon semua pihak berhenti menyebarkan video kemalangan terbabit. Isteri mangsa Khatijah Abdul Karim, 36 tahun berkata dia sedih dan sempat melihat suami terbaring dan tubuh terbakar selepas menonton video berkenaan menerusi perkongsian dalam kumpulan WhatsApp saja dimaklumkan adiknya. Muhammad Suhaimi Khamis, 38, berasal dari Felda Mayam, Bera, Pahang, meninggal dunia dalam kemalangan selepas kenderaannya terbabit dalam kemalangan di kilometer 372 kilometer utara selatan kira-kira jam 8.30 pagi semalam. Allahyarham meninggalkan Khatijah yang kini hamil 7 bulan dan 3 lagi anaknya iaitu pasangan kembar yang berusia 9 tahun dan seorang anak perempuan berusia 8 tahun. Allahyarham telah pun selamat dikebumikan di tanah perkuburan USJ 22 malam tadi. Itu Al-Fatihah dan juga takziah kami ucapkan kepada keluarga Allahyarham. Tetapi polis juga, ini cerita di Sarawak pula, polis telah menahan seorang lelaki tempatan bagi membantu siasatan kes penipuan pekerjaan yang melibatkan 47 rakyat Malaysia di Kuching pada petang Sabtu. Mengesahkan tangkapan itu, Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Sarawak, Superintendent Mustafa Kamal Ghani Abdullah berkata, suspek berusia 35 tahun ditangkap pada pukul 3 petang di IPD kontingen RPK Sarawak. Menurutnya, suspek pada awalnya dipanggil untuk memberikan keterangan bagi membantu siasatan. Namun hasil temu bual itu, Mustafa mendedahkan suspek dipercayai mempunyai kaitan dengan sindiket penipuan berkenaan. Suspek kini ditahan lanjut untuk siasatan lanjut. Bagaimanapun, Mustafa berkata pihaknya mungkin akan memohon reman bagi suspek sekiranya siasatan tidak dapat diselesaikan dalam tempoh 24 jam. Setakat ini, seramai 23 orang telah membuat laporan polis berhubung kes tersebut. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Komen pagi berhenti rehat seketika dahulu. Selepas ini ada penyanyi nombor satu Malaysia, Siti Nurhaliza, berkongsikan cerita, berkongsikan perasaan beliau selepas mengadakan konsert pada hari Khamis lepas. Itu saya kongsikan sebentar lagi. Okey, di hari Minggu ini, hari Ahad, saya kongsikan beberapa ataupun cerita hiburan untuk pengetahuan ataupun perkongsian bersama. Kita tahu Siti Nurhaliza, penyanyi nombor satu Malaysia, selamat mengadakan konsert jelajahnya yang pertama di Indonesia, di Jakarta pada hari Khamis. Lepas anda dapat baca artikel ini di astroonline.com, di mana konsert itu dihadiri oleh 3,000 peminat dari dalam dan juga luar republik itu yang tidak ketinggalan untuk menonton konsert itu di Istora Senayan, Jakarta. Ini kali pertama Siti Nurhaliza mengadakan konsert selepas melahirkan anak dan juga selepas 6 tahun tidak mengadakan konsert besar di Indonesia. Tetapi kita tanyakan juga, kerana difahamkan Malik Ridwan dan juga Riza Zulkapli sempat menonton konsert tersebut, katanya bukan sahaja peminat-peminat daripada Malaysia dan juga Singapura turun ke Indonesia, tetapi peminat-peminat dari seluruh Indonesia juga memberikan sokongan kepada Siti Nurhaliza. Ada yang datang dan juga travel ataupun menempuh perjalanan lebih 3 jam yang datang daripada Sulawesi dan sebagainya. Jadi Riza Zulkapli sempat bertemu dengan Siti Nurhaliza sejurus sehari selepas konsert itu dan bertanyakan bagaimanakah sokongan, bagaimana kita memahami Siti Zoners di Indonesia membantu kerjaya seorang Siti Nurhaliza.
Saya sebenarnya seorang yang sangat-sangat bertuah. Jarang untuk mendapat peminat yang sangat setia walaupun kita tidak selalu berada di bersama dengan mereka. Contohnya peminat Siti Zoners daripada Indonesia, memang saya akui jarang saya turun ke Jakarta kebelakangan ni. Sebelum konsert ini kita plan lah. Kerana ialah saya pun bercuti mengandung hamil dan fokus kepada kesihatan. Malah jika tak ada apa-apa aktiviti ataupun program, saya jarang untuk turun ke Jakarta kan. Tetapi mereka sangat-sangat istimewa, sangat-sangat setia dan sering macam acara-acara tertentu, contohnya hari jadi saya, ulang tahun Siti Zoners, ulang tahun kejayaan saya dalam bidang seni, diorang mereka semua sanggup berkumpul buat gathering, meraikan. Jadi Siti dah melihat ini adalah dah macam satu keluarga. Okay. Lebih daripada seorang peminat. Ya, yeah. Melihat Siti Zoners ni dah bagai keluarga yang sangat besar. Kita pun saling berkomunikasi, itu yang saya rasa petua untuk saya dan juga peminat terus kekal bersama. Apa saja yang kami bicarakan ataupun kita perbincangkan, kita selalu menitik beratkan soal hormat menghormati dan saling support each other. Itu keistimewaan yang ada pada Siti Zoners Malaysia, Indonesia.
Itu juga pula cerita mengenai peminat. Tetapi Siti Nurhaliza kalau turun ke Jakarta, turun ke Indonesia, rakan-rakan artis di Indonesia juga sering memberikan sokongan dan juga sering teruja untuk bertemu dengan Siti Nurhaliza. Jadi kita nak tahu juga bagaimanakah dukungan dan juga sokongan yang diberikan. Kerana konsert yang lepas turut dihadiri oleh rakan-rakan artis dari Indonesia. Bagaimana hubungan kerjasama ini terjalin dan juga bagaimana mereka hormat menghormati dan juga menyokong kejayaan antara satu sama lain. Kita tanyakan jawapan daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza.
Baik, Ya, dapat berkawan ataupun mempunyai sahabat yang baik, saling mendorong, itu bukan satu perkara yang mudah, saya rasa. Memang kadang-kadang kita sama artis, kita tahu, kita kenal dia siapa-siapa, tapi untuk hadir bagi sokongan, untuk luangkan masa sebab masing-masing sibuk. Tapi alhamdulillah bila Siti datang ke Jakarta ni, rakan artis banyak bagi sokongan. Especially kalau kita tengok semalam ada Rosa. Sebenarnya ada ini ibu Wina Panduwinata pun ada. Cuma saya memang tak nampak. Saya memang kerana terlupa. Lesti pun ada, sebelah Reza pun saya tak perasan, dia dah berhijab kan. Ramai juga artis yang hadir, tapi saya tak sempat nak sebut satu persatu. Itulah tandanya mereka, walaupun kita lain negara, tapi mereka memberi sokongan yang sangat padu kepada saya, oleh kerana kita sama-sama dalam muzik, kita bersatu dalam muzik. InsyaAllah saya ni memang suka kalau dapat buat satu apa kata dapat buat sesuatu projek yang mendatangkan kebaikan, yang positif, yang peminat suka.
Siti Nurhaliza selalu mengatakan bahawa muzik menyatukan kedua buah negara, dan kita bertanyakan adakah beliau layak untuk digelarkan sebagai seorang ikon ASEAN. Kerana dalam banyak perkara di sebalik ada pergeseran perbualan antara rakyat dua negara, Siti Nurhaliza sering menjadi kuasa neutral di kalangan situ. Jadi Siti kata, apa salahnya kalau beliau mampu menjadi ejen ataupun duta penyatuan kepada dua buah negara ini? Kita dengarkan komen daripada Siti Nurhaliza.
Nak meletakkan diri itu sebagai ikon tu taklah, tapi kalau orang lain menganggapkan saya sebagai seorang yang boleh mendekatkan saya dengan negara-negara serantau ni, saya dengan hati terbuka. Kerana bagi saya muzik tu sangat istimewa, sangat ajaib. Magicnya muzik ni dapat menyatukan bangsa, agama, dan juga kita berbeza budaya, bahasa dan sebagainya. Jadi bila saya dalam kerjaya selama 23 tahun dan saya dapat berjumpa peminat-peminat saya di Indonesia, Singapura, Brunei dan di mana saja, saya rasa sangat-sangat gembira, dan ini adalah salah satu daripada cara saya untuk menjadi duta kecil kepada Malaysia, nak menjalinkan silaturahim dengan mereka. So bagus kan, saya bersyukur sangat Allah ni tetapkan saya punya kejaya ataupun rezeki saya dalam bidang muzik. Ini keistimewaannya.
Okey, anda dapat menonton video penuh kemeriahan konsert Siti Nurhaliza di Jakarta itu. Kalau anda pergi ke astroonair.com, pergi ke ruangan rancangan, ada rancangan Saudara Serumpun. Anda dapat lihat, tonton video-video yang berkaitan dengan konsert Siti Nurhaliza dan juga konten dalam rancangan ini. Itu sahaja perkongsian saya dalam komen pagi pada hari ini. Pastikan anda terus bersama kami sepanjang hari ini kerana banyak perkara yang kami laporkan untuk anda. Hantarkan komen anda juga di Facebook dan juga di Twitter Astro Awani kerana pandangan anda penting untuk pemberitaan kami di Astro Awani. Sekian saja pada hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Bye-bye.